Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimiz halkarı temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna'nın prezidenti resmileri jurnalistler bilen sohbetdeşlikte Rusya'ya karşı harbi taktikalar barada gurrun bermek, besetmeye çağırdı. Ve Korunmak Ministerliğinin yukarı dereceli bir resmisi sızmalar babatta derin uyu işlerinin açılanını aitti. Volodymyr Zelenskiy'nin 11 avgustta beren tesvirleri şu heptenin başına basıp alınan Kırım'daki bir Rus hava bazasına izliydine olan partlamaların sebepleri barasına çaklamaların devam edyen vaktına gavat geldi. Partlamalar adının 8 san Rus sevişiçörünü veyran etti ve Karadeniz yarım adasına dincalayan Rus siyahatçılarını korkuzdu. Hemra suratları Günvatar Kırım'ın Novo Fedorivka ovasını yerleşen Saki hava bazasına olan ulu veyrançılığı korkuzdiyen Rus Rusya partlamalara gelensizliğin sebep olanını öne sürdü. Yönü adı aydırmayan Ukrayna resmileri abaşı neşirlerine partlamalardan Ukrayna güçlüğünün cevap kerdiğini gurrun verdiler. Uruş gurrunsuz şöhrat parazlığın ve bağıtlı beyanatların yeri değil deyip Zelenski giyeceki video yüzlenmesini aitti. Bizim korunuş planlarımız var da neyce az mağlumat ayağın etseniz şol planları yerine yetirme için sonuçta kovu olur deyip olaydı. Eğer siz bağıtlı haber söz başlarını çıkarmak isteyen olsanız ol bir zat doğrusu bu cevap kertirlik deyip Zelenski aytti. Eğer de siz Ukrayna yeniş isteyen bolsanız bu başka zat ve siz hükümetimizin korunuş ve karşı hücum planları doğrusuna aydan her bir sözünüz babıttı çekeyen cevap kertirliğinizden haberli olmalı deyip Zelenski aytti. Korunmak ministri Hanna Malyar Facebook ulgumuna paylaşan postunu hukupsuzluk kulluklarının partlamaları varada medyada çıkış eden adamları derinleyenliklerini malum etti. Şular yalı sızmalar Ukrayna'nın yaralı güçlerinin planlarını böktüyer sebebi düşman öz hareketlerini sağlayar ve bu mağlumatı bizim karşımıza ulanıyar deyip ol yazdı. Bu aralıkta Moskva ve Kiev Zaporojya'daki atom elektrik stansiyasını Tron sövüşler bağıtta birek biri ayıplayar. BMG resmileri Avrupa'nın en iyi atom deskasına betbağıtçılıklı zeper yetip bilecekti varadaki aradalarını yeni bir gezek beyan ettiler. BMG'nin Hukupsuzluk Kengeşi bu yağdayı ara alıp maslahatlaşma için 11 Ağustos'ta duşuştu. Başsekreter Antonio Guterres tarafların ikisini de Deska'nın koloyuna sevişmeyi besetmeye çağırdı. Bu Deska 24 fevral çoluşundan beri Rus gözetçiliği aslında kalıyor. Ukrayna injinerler Deska'nın Rusların karamağını işlediyorlar. Bu Deska hiçbir harbi operasyonun bir bölüğü hükmüne ulanılmalı değil. Kaytam Sevit'in hukupsuzluğunu üpçün etmek maksadı bilen hukupsuz yaraksızlandırma meydanı boyunca teknik derecede kısağlı ılağlaşık zirur deyip Guterres beyanat verdi. Ukrayna'nın Enerho Atom Agentliği gün orta merkezi Ukrayna'daki Zaporojya toplumuna aşılsana radyoaktif maddeler saklanan yerlerin koloyuna 11 Ağustos'ta 5 gezek zarburlarını onaytti. Bu aralıkta Rusya tarafından belirlenen resmiler Ukrayna'nın çalışığı böktep yadro deskasını 2 gezek topa tutmakta iplat deyip devlet heyetçiliğindeki taz haberleri kulluğa etti. Bunlardan başka da Türkiye 11 Ağustos'ta yine 2 yük gemisinin Ukrayna'nın Karadeniz portundan yola çıkanını onaytti. Bununla Birleşen Milletler Uğramasının araçlık edin ılalaşığı aslında şu adı çenli cemi 14 gemi portu terk etti. Ukrayna 22. yılda Türkiye ve BMG ile ılalaşı gol çekip Rus çalışı başlamalı ve ambarlarda ve portlarda önü bağlanan 22 milyon tonu mekkecevunun ve beyleki dene önümlerinin eksport edilmeğine yol açtı. Ukrayna buğday mekkecevunu ve beyleki gallı önümlerinin iri eksportçısı olup onun haritleri eksport edip bilmediği global imit bakılarının yukarılanmağına koşant koştu. Ve bu yağday kevri yurtlarda ağaçlık ve siyasi durmuksuzluk aladalarını tutuşturdu.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 spada vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Karasız mağlumat akımını birk çaklendirmekte tanqitlenyan Türkmen hakimiyetleri yurttaki onsuz hem kovuşak internet üçünçülüğünü hastı pesiltmek uğrundaki tağılalarını güçlendiriyorlar. Bu çağrıların çağında yurtta hazırki vaxtı çelini petiklenmedik yeketak messenger imo işlemesini tas besetti. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen neşirleri online oyunları oynamağı mümkünçilik beriyen iri platformanın Türkmenistan'da petiklenen digvardaki mağlumatı inkar edip, dünyadaki en hayal ve kımmat internetli yurtta kiber sportun üstürülendiğini öne sürüyorlar.
Son kepteden veri Türkmenistan'a odal el yeterli olan dürlü online seri isteler ve mağlumatlar petikleniyor. VPN'ler asla işlemiyor. Şeyle de bir neçe günden veri yurtta petiklenmedik imam messenceri işlemeğini tasbih etti. Olar kali surat, ses yazgı asla uğradıp olmayar. Umuman ol bir gedek açılsa iki gedek açılmayar.
Deyip adlandırmasızlığını soran Türkmenistan'ın sökbetteşimiz gurrun verdi. Bellesek Türkmenistan'da Facebook, Twitter, Instagram yali iri sosyal torlar, şeyle de WhatsApp, Viber yali messengerler hem petikli bolmağında galyar. Hazırı çelini el yeterli olan imo messengerinin işinin toktamağı esasan hem daşarı yurtlardaki Türkmen migrantlarının maşgalalarına has oğaysız təsir yetirendigi belleniler.
Türkmenistan'ın daşında onlarca, belki de yüzlerce min Türkmen migrantı var. Olar yurttaki yakınları bilen imo arkali havarlaşıp duruyardılar. İnni bu mümkünçülüğün hem aradan ayrılmağı köpleri alada koyar.
Deyip, bu metele boyunca yurdun dürlü tevitlerindeki yaşayıcıların onur çatı bilen sökbetteş bolan çeşmemiz belledi. Galiberse de imonun işinin toktamağı sosyal torlarda hem giyinden maslağı dediler. Türkmen internet uluncularının arasında paylaşılan postların birinde, biz internet için 200 manat tölüyeriz, hiçbir sayt açılmayar, kino ve suratları indirmek asla mümkün değil. İn volmanında imonu bir açın, bolmata arda yazarız ve şikayet ederiz diyen fikir beyan edilir. Sol bir vaxta haberçimiz görünüşünden imo messengerinin has irki, tazelenmedik görünüşlerinin son çaklendirmeleri hem karamızdan değişlilikte kadili işleyendiğini belledi.
Online tilsim mağlarına imo messengerlerinin son görünüşleri hödürleniyor. Messengeri iyindirip görünümeği başardan da ol ulu bök dönüşlükler bilen işliye. Emma kâr uluncuların imanın has irki, tədilinmedik görünüşlerini bök dönüşsüz ulunyanlığına sayat olum.
Deyip haberçimiz gurrun verdi. Azatlığın devamlı haber verisi yali Türkmenistan'da sonki iki aydın qovraq vaxt veri internet aratnışının hili izgiderli yaramazlaşar. Qarasız mağlumat alma üçin internet pitikini bevusiyan qurallar VPN'ler işlemesini besediyar. Mundan başqa da telefonları VPN qurnamak arqali qazanç edýän mobil ustalary, telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler howpsuzlyk gulluklarynyň basyşlaryna sezewar edilýär. Olary hatda türme möhleti bilen hem haýbadatylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwründe ýaýbanlandyrylan internet çäklendirmeleri zerarly 2016-njy ýylda Serhetsiz Reportörler gurumy tarapyndan internetin ganym düşmanlarynyň sanawyna goşuldy. Öňkü prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident vazifesine kasam kabul edilinde devlet siyasetinde özgörüş vaadi bermedi. Munun izyany yurttan öňden beri dowam edýän internet çäklendirmeleri hasta berkidilip dowam ettirilýär. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen neşirleri video oyunları online ýagdaýda oynamağa mümkinçilik berýän Steam platformasynyň petiklenendigi barada peýda bolan maglumatlary inkar edýärler. 11. Avgustda Türkmenistan'da VPN'siz açılan Steam platformasının işlemesini bitirdiğindeki varada mağlumat çıktı. Bu varada haber veren Türkmen News neşiri sonra tazelenen mağlumatında 9. 10. Avgustda dünyanın beylikli kabir devletlerinde hem bu platformanın isimde kabir böktönçlüklerin yüze çıkandığını belledi.
Munun iýdi bilen bir näçe hökümetçi ýarym resmi neşerler onlayn platformasynyň Türkmenistanda eletirildigini aýdyp, sol bir wagtda dünýäniň iň haýal we iň gymmat internetli ýurdunda kibersportyň ösmegine üns berilýändigini öňe sürdiler. Türkmenistan barada diňe öwül makalalary çap edýän neşerler 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň elektron sport boýunça Milli Federasiýasynyň hereket edýändigini we kibersportyň türkmen ýaşlarynyň arasynda barha köp meşhurlygy eýe bolýandygyny aýdýarlar. Orient neşri bolsa özüniň geçirendigini aýdýan pikir sorulşynyň netijesinden salgylanyp, türkmen onlayn oýunçylarynyň arasynda Steam platformasynyň hat meşhurdygyny anyklandygyny öňe sürýär. Sol bir wagtda bu neşirler internetiň bir çäklendirilmeginiň kibersportyň ösmegine ýetirýän täsirleri barada dymýarlar. Türkmenistan her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän Metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky titirleri eýeläp gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Okuw ýyly ýakynlaşdygyça Türkmenistanda çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylar ýokarlanýar. Azatlyk habarçylary parasy çağanyň mektebe alynma üçin mümkinçiligin esli adalanlygyny habar berýärler. Çağalaryň üçerki garandaşlarynyň sut edilmeýändigini subut etmek talaby hem körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim mukdatapranýar şol wagtyň özünde de ýene talaryň çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylary ýyl-ýyldan köpeldi we müňlerçe dolar ýetdi. Adatlym türkmen başydaky habarçylaryň söýlerine görä şunlar şunça pul çağany daşary ýurt dillerini çumur öwredýän yerli ýöretileşdirilen mekteplere hem salma üçin zerur. Eň ulu mukdarly pary enataların bilim derejesi has ýokary hasaplaýan mekteplerine niýetlenýär.
Türkmen başydaky iň meşhur 10-njy, 15-nji we 24-nji mekteper hasaplanýar. Olar rus, inglis we nemis dillerini ýürite öwredýär. Bu ýerde mugallimler bilen tölegli goşmaça tapyklar hem alyp bolýar.
Dip habarçy gurrun berdi. Ol çağalaryň ukyby bäsçilik esasynda ýa-da golaýda ýaşaýanlygy sebäpli mektebe muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny bellýär. Bu mekteplere esasanam guruply adamlaryň çağalary girýär dip habarçymy aýdýar. Adatlyk radiosu mekteplerin administrasiýalary bilen habarlaşmagy ýanaşdy, ýöne maglumat alyp bilmedi. Çağalary mektebe salmakdaky başga bir problema garandaşlarynyň suwda çekilmeýändigini subut etmekdir. Talep edilýän 3 arka resmi namaty çağanyň garandaşlarynyň jinayet işine çekilmeýändigini subut etmeli. Bu talap käbir çağalar baglaryna kabul etmekde hem ulanylýar şeýlelikde garandaşlary jinayet işine çekilen körpeler çağalar baglaryna hem de mekteplere gatnamak mümkinçiliginden iş ýüzünde mahrum bolýar. Adatlyň habarçylary paranyň bu meseleni hem çözýänligini bellýärler. Pul berip hem mektebe yazdyryp bolýar hem de zerur resmi namalary alyp bolýar. Ýa-ni ýakynda çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnanlygy baradaky resmi namanyň talap edilýändigi mälim bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetinde enatalaryň çağatynyň tomuz aýlarynda bakça gatnanlygyny tasdiklýän resmi namalary we munyň üçin edilen töleklerin kwitansiýasyny görkezmeldigini habar berdiler. Bu aralykda Mari vilayetinde çağalary mektebe ýazdyrma üçin paranyň mukdary Balkan vilayetinden azyrak görnýär. Mardaky habarçynyň söýlerine görä bu sebepdäki meşhur mekteplere yazılmak ortaça 5000 ve 10000 manat aralığında tölemeli bolýar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça bu 1.5 we 2.5000 Amerikan dollarına barabar. Habarçy para bermeli bolýanlygyna garamazdan çağatyny gowy hasaplanýan mektebe salmak isleýän enatalaryň köpdügini bellýär. Ol marda iň meşhur hasaplanýan okuw jaýlarynyň arasynda Şatlyk obasyndaky fizika we matematika mektebini, öňki türkmen türk mektebini 21-nji we 16-njy ýöreti mektepleri şeýlede rus dilinde tapak berýän 5-nji we 14-nji mektepleri agdap geçdi. Enataların gurrun bermegine göre çağany mektebe salmakdan başga da ony belli bir klasy ýazdyrmak hem çykdajylary talap edýär. 1000 we 2000 manat aralığında para berip belli bir klassy ýa-da mugallimi saýlap bolýar. Şeýle hem pula klassyň içinde islenilýän hatary we partany saýlap bolýar. Birinji hatara esle köp bolýar galan hatarlardaky ýerleri saýlamak üçin mugallimi sowgat bermek ýeterlik bolýar diýip habarçymy daýýar. Mary welaýatynda çağany mektebe ýazdyrmak üçin zerur bolan köp sanly resmi namalary hem pula satyn alyp bolýar. Ýerli ketelhanalarda medisina sprawkasynyň bahasy 5 we 10 manat aralygynda durýar. Ýöne munyň üçin nowatda durmaly bolýar diýip habarçymyň gurrun bermegine görä resmi namany çağany getirmän hem ýazdyryp bolýar. Munyň üçin 150-den 200 manata çenli pul tölemeli bolýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Russiýanyň 31-nji ýulda geçiren iri harby deňiz ýörüşlerini ideýany Hazaryaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňizine dabaralyk harby deňiz paradyny geçirdi. Diýen jalyşda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýörüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçlerini kuwaty bilen tanyşdy. Rus medpuwatyna görä Russiýanyň 31-nji ýulda Hazar deňizine we beýlik suwlarda geçiren harby deňiz paradyny Hazaryaka döwletlerden Iranyň we Azerbaycanın harbi gemleri hem qatnaşdy. Türkmenistanın dövlet xabarlara agentliğine göre Serdar Berdimuhammedow çarşenbi günü Hazarın kinarına yerleşen qarşı deniz birikmesine dik uçurlu varıp ilk başta Deniz Xan Korvet kısımlı harbi gemisi bilen tanıştı. Yatdasa qarşı deniz birikmesi bir yıl mundan odal açıldı. Deniz Xan harbi gemisi hem geçen ilin 11-nji awgustuna ulanılmağı verildi. Hasadol Deniz Xan gemisinin Türkiye'nin Diyarsan gemi kuruluşu kârhanası tarafından Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Avatdaş kârhanasına kurulunuğu xabar verildi. Tadaha Deniz Xan Korvet harbi gemisinin qarşıdaşın suvası hem de suvisi sövüşçön gemilerini Guriyer we Huwan şanalaryny ýekelikde hemde gämi urgu toporunyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deniz harby ýürüşiniň dowamyny 25-den gowrak türli kysymly gämiler, şolany söwüşçün katerler, gaýyklar, gorag gämiler görküdildi. Döwlet medpuwaty ýurdun harby deniz güýçlerinin kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berendikdäki we 1600 tonna agrymnaky Deniz Xan Korvet harby gämisi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin inventarynaky iň iri harby gämi bolup durýar. Harby neşirleri görä Türkmenistany Deniz Xandan başga Russiýa döndürilen Yeni 2 korvet harbi gemisi var. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Türkmenistan'ın Hazarda geçiren harbi deniz paradının esasan Türkmenistan'ın öz harbi güçlerinin kuvvetini görkezmek isteğinden hem de Türkmen yolbaşlarının Rusya bildiriyen ığrarlılığından ibaret bolanını aydiyar.
Well, there's two things that come to mind and you've touched on both of them in your questions. You know, the first thing is that of course
Bu yerde esasan iki pikir duruyar. Birincilik bilen elbette beylik ähli Hazaryaka döwletleriniň durly ululukda öz harbi deniz güýçleri var. Elbette, Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçlerinin gününi bellemegi bilen şeýlede beýle kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň mümkin çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähilidir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek üçin diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugunu da, iýul aýyna Hazaryaka döwletleriniň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitini de Hazar dengdinin hoopsuzluğu ara alınıp maslahatlaşıldı.
But I think the more relevant point would be the Russian connection.
Yani Türkmenistan'ın Harbi Deniz paradını geçirmeyinin anırsına yatan en esas sebep menin pikirimçe Rus kaltışı bilen bağlı bolup duruyor deyip bilermin aytti. Panier soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyryp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýilin hassa güýçlenýändigini gürrüň berdi. Russiýa hazyr tepdine howpsuzlygy ümidi çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazawstan we Russiýa 6-njy hazyr sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna hazyr deňdine kenarya döwletlerden kesek ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar.
I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board. With what Russia said that
Menin pikirimçe harbi parad bilen Türkmenistan simvolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen bilediginiň işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň hazyr deňzinde howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlar bilen ulaşýanyny hemde bu babatda Moskwanyň ýygyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkez Aziýa boýunça bilermin aýtdy.
That Turkmenistan is following Moscow's lead.
Brüspanyer hazır sevitini hiç ýyly howpun awnymyanyny belläp sevitdi, hususan Russiýanyň ýol başlygyny howpsuzlygyň gün tertibine getirilmegini sorag astyna alýar.
There's really not much of a security threat out there, right?
Russiýanyň 2 hepdemden ozara geçiren Harby deňiz ýürüşleri ýurtda her ýyl 31-nji ýylda belenilip geçilýän Harby deňiz güýçlerinin gününe bagyşlanýar. Türkmenistan Harby deňiz güýçlerinin gününi her ýylyň 9-njy oktýabryna belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýylda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen Portal kommunistri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen hazyr sewtinäki ýurtdurlaryň harby hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Firepower neşriniň 2022-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan harbi deňiz güýçlerinin kuwaty boýunça hazyr sewtini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harbi deňiz güýçleri hasabata girdilen 140 ýurdun arasynda 71-nji orunu eýeliýär. Deňiz güýçleriniň sanyny Azerbaýjan 140 ýurdun arasynda 77-nji orunu, Gazawstan 93-nji orunu gelýär.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Hasbubtu Söhbetleşti üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçili ulen hem peydalan tilyarsiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kümögü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.